Dobrý večer vám od mikrofonu přeje Kateřina Radhouská. V dnešní čajovně vás nejprve pozveme na výstavu Hudba a politika. V druhé části pořadu pak budeme mluvit o projektu Mé dětství v socialismu. Dobrý poslech. Byla ukázka z filmu Zítra se bude tančit všude z roku 1952. Píseň můžete slyšet také na výstavě, o které teď budeme mluvit, Hudba a politika. Výstava je otevřená až do 29. března 2015 v Národním památníku na Vítkově a ve studiu vítám dva historiky, kteří se na ní dílčím způsobem podíleli. Radka Distlera, který pracuje v Popmuzeu. Ahoj.
Dobrý den.
A je tu s námi také Miroslav Vaněk. Dobrý den.
Dobrý večer.
Název výstavy naznačuje, jaké je její téma, ale Miroslave, řekněte nám na úvod, které období zahrnuje a jak je strukturována, čeho všeho se dotýká.
Tak já si myslím, jak jste správně uvedla, tak jsme spolupracovali s Radkem dílčím způsobem, takže oba jsme se spíš asi nějakým způsobem vyjadřovali nebo pomáhali s tou druhou polovinou 20. století, ale nutno říci, že ta výstava zahrnuje daleko širší období, vlastně 150 let od toho roku 1848, různé etapy hudby, která prostě nějakým způsobem doprovází nás, doprovází tu společnost a myslím si, že doprovází tu politiku. A na té hudbě je právě to pěkné a to, co se dá, myslím si, by velmi dobře vyjádřit i na nějaké výstavě tohoto typu emoce, které prostě doprovázejí ty lidi, ať už slaví nebo truchlí, ať už je ta hudba nějakým způsobem takzvaně podporuje ten režim, nebo je proti tomu režimu, a teď nemyslím jenom ten současný, který si pamatujeme, ale i ty doby minulé. Ta hudba vždycky může plnit funkci vlastně podporovatele té vlády, toho mainstreamu, té ideologie, a nebo může být také proti ní. Ta výstava ukazuje, myslím, velmi plasticky a velmi pěkně proměnlivost té doby a proměnlivost té hudby, ale zároveň ukazuje i tu stejnost toho vyjádření a stejnou možnost manipulace. Je to tam vlastně v tom národoveckém podtextu a toho národního uvědomání si, národního obrození, až po přes ty známé věci jsou 70. let, 80. let, underground otázky, ale až po tu současnost, kdy hudba slouží i té nové generaci k nějakému osobnímu vyjádření, ať je to Czech Tech, anebo i to, jak se dají hudební skupiny, zpěváci a různí instrumentalisté využít třeba při současných volbách do parlamentu České republiky.
Pouštěli jsme si hudební ukázku, takže z toho vyplývá, že exponáty nejsou jenom listy papíru, ale opravdu i ta hudba. Ještě dvě ukázky uslyšíme a také jsou tam samozřejmě věci s hudbou spojené, například mixážní pult. Teď už se obracím na Radka, čím přispělo Pop Muzeum na tuto výstavu.
Kromě různých dokumentů, třeba k rekvalifikačním řízením a podobně, tak z muzea nebo z Pop muzea pochází některé exponáty právě, které jakoby trošku dokumentují ten, řekněme, použiju termín, který se tehdy nepoužíval, možná ani neexistoval, ale dneska je poměrně oblíbený takový ten do-it-yourself prvek při nakládání s hudbou, její dokumentaci a podobně, protože ta doba, zejména 50. léta, se vyznačovala tím, že byly v podstatě naprosto utlumeny jakékoliv kontakty se s hudebním zahraničím. Došlo k poměrně výrazné cezuře ve vývoji celé české populární hudby. A například teď budu citovat z knihy Ondřeje Konráda a Vojtěcha Lindaura Big Beat. Najít zahraniční rock'n'rollovou desku v socialistickém Československu 50. let se rovnalo nálezu čehokoliv na pustém ostrově, nebo člověka na pustém ostrově. Takže si tehdejší ctitelé populární hudby museli pomáhat různými prostředky a jedním z nich byly takzvané ryčky. To byl mechanismus, který na rentgenovou fólii dokázal vylít nebo zaznamenat nějakou nahrávku z rádia, ať už to bylo rádio Eirfen Munich nebo rádio Luxemburg v pozdějších 50. letech. A tuto nahrávku posléze distribuovat mezi zájemce. Okolo toho se vyvinul posléze jako velice zajímavý okruh, nebo řekněme možná dneska opět termínem, který do té doby nepatří, ale dneska je v kurzu jakási sociální síť lidí, kteří si ty nahrávky distribuovali, občas se s tím čile obchodovalo, někdy to bylo čistě na opravdu přátelské výměnné bázi. Takže tolik k tomu asi.
Čili i s tímhle se mohou zájemci na výstavě blíže seznámit.
Ano.
Miroslave, my jsme slyšeli píseň Zítra se bude tančit všude. Jak jsem říkala, je to rok 1952. Chcete k tomu něco doplnit, nějak to okomentovat?
No, možná jenom tady se ukazuje, i ta výstava to ukazuje velmi plasticky, i těmi ukázkami, ale těmi písemnými prameny, které tam jsou, že vlastně tady je opravdu skloubený ty 50. léta, ještě ten začátek vlastně docela vysokého stalinismu, docela tvrdé diktatury, do toho 53. o tom můžeme rozhodně mluvit a v této době vznikají právě tyhle písničky typu takový osvětový, takový ty radosti, která je dost nucená. Ta písnička sama o sobě je určitě hudebně udělaná dobře, je tam chytlavý refrén a roztančí ten sál i v tom příslušném filmu, ale zase na druhé straně je vidět tady prostě i ta výstava to ukazuje, reflektuje zase ty produkty, anebo tu hudbu, která prostě je zakazovaná, ať už je to jazz, anebo když už jsme v těch 50. letech, tak vlastně už ty první politické represe, které se dají ukázat, což je třeba ta tancovačka v tom Mánesu, že jo, kde prostě přichází ti branci, kteří mají být odvedeni druhý den na vojnu nebo třetí den, tak si přichází, nebo otázka rozloučení s branci a udělají si tam tu tancovačku a na místě zasahuje ta policie a oni jsou odvedeni v tím, v čem byli tancovat, což znamená v té době ještě v oblecích, tak jsou odvedeni do nějakou veřejnou bezpečnost na stanici a potom vlastně 48 hodin vyslýchání a někteří jsou odsouzeni. Jo, takže tam ukazuje na jednu stranu jakoby ten optimismus systému a na druhou stranu ukazuje tu odvrácenou stranu toho systému, který umí zareagovat velmi, velmi promptně a teď to myslím tedy v uvozovkách proti těm narušitelům toho správného směru, který i pomocí hudby udávají. No.
Říká Miroslav Vaněk, který je jedním z hostů Čajovny, je tu s námi také Radek Distler. Povídáme si o výstavě Hudba a politika. Posuneme se v čase a pustíme si skupinu Matadors. By. Get by. I'm a brawl.
the tree. At once, one, two, three. I love you till the end. Together we like to kiss your hand. Get so please come back to me.
Čajovně dohráli Matadors také tuto skladbu Get Down from the Tree. Můžou zájemci slyšet na výstavě Hudba a politika. Přesunuli jsme se do 60. let. Jak jsou 60. léta reflektována na výstavě?
Já si myslím, že ta 60. léta, tak ono je to pořád v tom kontextu toho kulturního širšího obsahu. 60. zlatá 60. ale teď je otázka vždycky, já jsem trošku k tomu skepticky, k čemu se vyjadřujeme a kdy jsou to ta zlatá, jestli to opravdu jsou zlatá, ale k některým jiným dekádám asi jistě ano. Ale v té hudbě se to tady ukazuje poměrně dobře v tom, že na jednu stranu to, co i Radek před chvílí říkal o tom nápodobě a schánění těch cizích vzorů, tak v těch 60. letech se myslím, že vlastně se to do jisté míry tohleto láme. Že ta nápodoba a to ovlivnění tím světem, tak je tady jednoznačný, ale na druhou stranu v polovině těch 60. let se tady začínají ty různé kapely a ty skupiny prosazovat i s českými texty a najednou je to podle mě nový fenomén, který se tomu potom k tomu dostává, který tady potom je i v těch 70. a v těch 80. a to je fenomén textu. Já nechci říkat, že to jsou nějaký skvělý texty, to, nebo jak kdy, ale přece jenom je to jistý prvek, který už vám vlastně vám ukazuje, že tady není jenom ten rytmus, ale že je tady ten text, což je docela důležitý. No a je to samozřejmě důležitý i potom v té poloze, když to nemá být jenom hudba pro zábavu, ta populární v tom slova smyslu širším, ale že to má být hudba, která vám dává nějaké poselství a teď už buď abyste tedy oslavovala příslušný režim stát a vládu, případně stranu, anebo jestli jste proti tomuhle tomu systému, tak vám to dává obrovskou zbraň. A ve spojení s tím, s tou hudbou je to evidentní. A právě 60. leta mi přijdou, tak jako byly otřesy, jak se používá politika, hudba, vlastně to sepětí na západě, jak je to obrovské vidět u hippies a u cího tohletoho hnutí, no tak vlastně to má specifickou vlastnost i u nás. A zdá se mi, že 60. leta se v lečems podobají těm 80. letům, že ta čeština zase pak v nový vlně třeba má taky takový svůj specifický projev, který prostě posunuje to dál, než jenom od toho poslechu západních vzorů.
K Konkrétně skupina Matadors, jak je důležitá pro tuhle dobu, nebo jaké bylo její postavení?
Matadors byly určitě docela zásadní zjevení, protože to byla kapela, která v podstatě, i když ono se to tak jakoby trošku dá zrelativizovat, ono se vždycky tvrdilo, že tady existovaly takové dvě jakoby větve. Taková ta písničkáštější, řekněme, když to hodně zjednoduším, liverpoolská, beatlesovská, to byl ten Olympic a jeho napodobitelé, a potom taková ta tvrdší, ostřejší, rhythm and bluesová, orientovaná spíš na kapely, já nevím, typu Dem nebo Rolling Stones, Small Faces a td. A to byly teda právě Matadors a kapely, které z nich vycházely. I když ono se potom, nebo velmi snadno se dá zjistit, že ty dva světy nebo ty dvě větve se hodně prolínaly, že tam jako docházelo k nemalému průniku množin a nedá se to jakoby takhle vyabstrahovat, jak jsem na začátku řekl. Nicméně u Matadors je třeba říct, že to byla kapela, která třeba dost pozoruhodným způsobem zafungovala v tom smyslu, že tehdy bylo velice důležité jakoby co nejvěrněji interpretovat tu předlohu, která nevycházela jakoby z živého zážitku, protože tehdy sem vlastně z těch špičkových rockových kapel přijelo do roku 1967 kolik? Jedna vlastně, Man Friedman. Potom na konci 60. letech tady bylo víc, ale taky jako nebyl to ten styk nebo ten kontakt nebyl nějaký intenzivní. Takže se to hlavně přeposlouchávalo z desek a hlavně ty kapely, a to byl právě v tom právě byl ten význam Matadors nezastupitelný, byť pouze jakoby pro omezenou komunitu lidí, kteří pravidelně docházeli do klubu Olympic a do Sluníčka, případně na těch pár koncertů, pár desítek koncertů mimo Prahu. Takže v podstatě jim ta kapela přehrávala, co momentálně na anglické, zejména na anglické rockové scéně frčí. Podobným způsobem fungovaly i další kapely, Donald, Flamengo a podobně. Takže tam takové to jako zvláštní osvětářství a informační role, která se spojovala jakoby s vysokou interpretační kvalitou, byla pozoruhodná, protože když potom Matadors přijeli do Švýcarska, tak se tam setkali, oni tam hráli v nějakých barech a podobně, tak se tam setkali s lidmi, kteří měli zkušenost s tím zahraničním živým zážitkem od těch kapel a oni jim říkali, že to hrajou líp než ty kapely originální znějí naživo. To mě do dneška, fascinuje.
Možná ještě jenom, jak Radek zmiňoval vlastně ty vystoupení a ty koncerty. Já si myslím, že ještě vlastně další jakoby fenomén těch 60. let jsou ty beatfesty, které prostě taky tady byly, přišly nějaká nápodoba to, co se děje na tom západě a že jsme vlastně tady vytvořili nějakou formu, která nějakým způsobem taky vsákla, cucla ty různý fanoušky a nějak na to taky reagovali, plus tam byly ty zahraniční vzory. A tady si myslím, že jistá, i když jako, a nechtěl bych brát za slovo, ale jistý fenomén podobnosti jsou zase ty rockfesty zase o 20 let později a taky na konci té dekády. Je to samozřejmě trošku jiný, ale zase tam je snaha dostat k sobě ty lidi podobného vyznání, teda víry toho roku nebo punku nebo nový vlny. A zase je to taková subkultura, která se vytváří na pomezí té oficiality a neoficiality. Nemusí to být rovnou tedy ten underground, ale lidi, kteří nějaký svobodný vyjádření cítí a potřebují ho k tomu svýmu životu.
A jak to s Matadors dopadlo?
Ta kapela vlastně zůstala někde na půlce cesty, protože oni v roce 1968 se vrátili z toho Švýcarska úplně podle toho, co o tom se můžeme dočíst v dobových periodicích, tak najednou prostě byli oparník před tuzemskou konkurencí a vydali desku, která teda bohužel nezachycuje, jak ta kapela zněla asi na koncertech, ale je jakoby určitý dokument toho, čím se inspirovali, jak zněli, jak nějakým způsobem pravděpodobně chtěli se vyvíjet dál, ale potom před ním byla postavená nabídka odjet do německého angažmá do muzikálu Her a navíc přišel vpád z přátelných armád, takže se to tak jako celé podivně zacyklilo a ta kapela v podstatě, řekněme, jako vyšuměla. Tam polovina odešla do toho Německa, Radim Hladík s Vladimírem Žínkem zůstali tady, založili Blue Effect, který byl zase trošku jiný, ale taky dá se říci, že přinejmenším na začátku tady té rockové scéně, nechci říct úplně diktoval, ale byl jakoby hodně v popředí. ale to, co se vlastně, nebo jak by, co by se s těmi Matadors dělo dál, to je taková hezká vábnička pro ctitele alternativní historie, pokud se dá na dějiny rock'n'rollu napasovat.
Kdyby byla jiná doba a nebyl srpen 68.
Mě by opravdu zajímalo, jak by vypadala druhá deska té kapely. Co by se tam dělo, jestli by došlo k nějakým personálním změnám, protože tam je evidentní, že už to v té kapele trošku křesalo a nemuselo by asi dojít ani k tomu, nebo nemuselo by v tom ani tak hrát roli to angažmá v tom Německu, ale pravděpodobně by se to nějak asi celý trošku zacyklilo. Nevím, nebo ne zacyklilo, ale asi by se to proměnilo. Personálně, stylově, tak.
Tolik k Matadors a my poskočíme do 80. let. Pustíme si v uvozovkách další exponát, což je skladba, kterou zná asi úplně každý. Dohrála píseň Poupata, která asi leckterým i mladším ročníkům připomněla Spartakiádu. Vám asi také, že, Miroslave?
Co na to říct, no. Připomněla.
Vezmeme teď 70. a 80. léta. Jaký byl váš podíl na výstavě Hudba a politika?
Tak my jsme se s organizátory té výstavy, s Šákou Ramišovou, konkrétně domlouvali na tom, že by vlastně ta výstava tím, že bude mít rozměr zvukový navíc a takže vlastně bychom věnovali těm organizátorům nějaké ukázky z rozhovoru, které jsme natočili s lidmi z Big Beatu, ať už to byly tedy ze 70. let a pak především z těch 80. let. Já jsem se sám osobně zajímal o tu punkovou scénu anebo o tu novou vlnu potom, takže vlastně jsme tam přidali takový ty reflexe doby, nebylo to ani o té muzice, ale spíš o těch reflexích hudby. Je tam Jan Rampich, jako známá osobnost plzeňského punku, Petr Hošek z Prahy, ale i další. Pak jsou tam vlastně kritici, hudební kritici, jako je Josef Vlček a jiní. Myslím, že to přidává takový ten, zase vyplňuje tam takový ten pohled třeba těch lidí, co psali do těch časopisů hudebních, ať už to byla Gramoreví, nebo předtím vlastně hlavně Melodie. Takže vlastně to tam vytváří takovýhle pohled na ta 70. a 80. léta skrze vzpomínky účastníků buď těch koncertů hudebníků, anebo těch, co o tom psali.
A ta skladba Poupata
no.
V tomto kontextu vyznívá
tak jak? Oni, to tam vyznívá samozřejmě, jak jsem mluvil na začátku, že ta hudba politika, že ta hudba mohla plnit samozřejmě i tu roli, tu služnou, nebo já to nechci teďko nějak deflamovat, ale prostě to byla písnička, která jednoznačně ukazovala jenom zářné zřícky toho, co bylo v těch 50. letech. Že na to dneska vzpomínají lidé, to je jasný, byli mladí, ale ta hudba byla prostě složená, nebo to celý to mělo vyznění, že to má oslavovat tu současnost, že jo, tak pro ty, kteří oslavovali, tak se s tím ztotožnili, těm holčičkám se to asi líbilo a těm, co byli podobní jako já, tak asi moc měla ne, no, tak těžko o tom něco říct víc.
Radku, pokud jde o 70. a 80. léta, tam je nějaký výrazný podíl popmuzea na výstavě Hudba a politika, je tam něco, na co bys nás chtěl upozornit?
Možná na ty již jednou zmíněné rekvalifikace, protože to byla taková čelní srážka populární hudby s režimem, který se po výkyvech krizového období potřeboval upevnit v kramflecích a ovládnout situaci, která se mu právě na konci 60. let výrazně vymkla z rukou. A myslím, že to je něco, na co lidi, kteří to nezažili, asi budou koukat trošku jako na něco, co spadlo z Marsu. Ať už tou dikcí těch dokumentů, nebo tím, co se tam po těch hudebnících chce a podobně. Pak samozřejmě bych možná ještě zmínil jednu věc, které se jaksi v rámci tohoto tématu nelze vyhnout, a to je český underground 70. let. Tam je mixážní pult, který myslím, a zase se vracíme trošku k tomu do it yourself, mixážní pult, který vyrobil pro Plastic People jejich člen Pepa Janíček. Takže tak asi.
Radek Diestler a Miroslav Vaněk byli hosty Čajovny. Mluvili jsme o výstavě Hudba a politika, kterou můžete navštívit až do 29. března 2015 v Národním památníku na Vítkově. Děkuju a pěkný večer.
Také děkuji.
Také.
My si hrajeme Plastic People a pak už budeme mluvit o projektu Mé dětství v socialismu.
Yeah.
Čajovně dozněli Plastic People a ve studiu se mezitím vyměnili hosté. Vítám tu Jána Simkaniče, který nám představí projekt Mé dětství v socialismu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Řekněte nám, Honzo, na úvod, co vlastně děláte, co je vaše profese?
Já mám na starosti internetové vydavatelství Internet Info. A provozujeme spoustu webů odborných, jako je Lupa, který pokrývá český internet, Měšec, Osobní finance, Podnikatel a Spol. A pořádáme spoustu konferenčních akcí a jeden z příkladů té nejprestižnější asi je Křišťálová lupa, cena českého internetu.
Čili s literaturou to zas tak moc společného nemá?
Ale s psaním ano, protože vlastně já jsem začal i u nás ve firmě před, už to bude 13 let, jako novinář píšící právě o osobních financích, takže k tomu psaní mám pořád blízko.
Já jsem říkala, že Mé dětství v socialismu je projekt, teď nicméně držím v ruce tištěnou stejnojmenou knihu. Podle toho, co jsem si přečetla ve vaší předmluvě, je skoro trochu neuvěřitelné, že ta kniha vyšla v této podobě.
Určitě. Já si myslím, že prostě hvězdy chtěly, aby to vzniklo, protože těch náhod, které kolem toho byly, je strašně moc a to, že vlastně od 10. června, kdy jsem začal poprvé oslovovat kamarády, jestli se do toho se mnou pustí, tak uplynulo 5 měsíců a je to venku, tak to je opravdu malý zázrak. A to, že je to tištěná kniha, tak vlastně ještě větší, protože čirou náhodou šéfredaktorka nakladatelství BizBooks Lenka Číšková se o té věci dozvěděla a původně to fakt mělo být pouze na webu jako e-knížka, což je věc, kterou jsem schopen zajistit nějakým způsobem sám, ale ten tisk ne a nebýt jí, tak ta věc má samozřejmě úplně jiný rozměr a jinou dimenzi a přidala ta tištěná verze k tomu strašně moc navíc.
Co tedy ta kniha obsahuje?
V tištěné knížce je 64 výstupů nebo příspěvků od 64 autorů a vlastně v té e-knížce je ještě potom 11 dalších, které se bohužel do té tištěné verze nevešly.
Jakým způsobem jste ty autory vybíral, oslovoval, scháněl? Je to velká skupina a také docela zajímavá směsice.
Je to velká směsice. Ten první kontakt právě šel na lidi z médií, z internetové branže, se kterými jsem pravidelně v kontaktu a kteří umějí psát, což byl jako jeden z velkých předpokladů na začátku, že pokud já aktivně jako oslovím, že asi bude schopen naformulovat něco, co přesahuje řadovou vyprávěnku o tom, jak byl malý. A nicméně potom, díky tomu, že se o té věci začalo víc mluvit, se přihlásili někteří autoři úplně sami. I jakoby lidé, kteří třeba psaním se vůbec neživí, nepíšou, ale jejich vzpomínky se tam dostaly a já jsem za to moc rád. A právě třeba i starší generace, kdy tam jsou vzpomínky na 50. a 60. léta, tak na to bych asi já sám jen tak jednoduše nenašel autory a to, že mě oslovili sami, tak jsem jim o to moc vděčný.
Já teď budu citovat z vaší předmluvy. Zatímco Marcel Proust se do hledání ztraceného času pustil díky vůni madlenky namočené do čaje, mě vlastní dětství před rokem nečekaně připomněla vůně zcela odlišná. Tím se dostáváme k otázce, proč právě dětství?
Já jsem nějakou dobu v hlavě měl, protože hodně píšu na svůj blog osobní, a nápad, že připomenu právě přes ty vůně, nevím proč, jsem na to nějak citlivý.
I když tohle je, pardon, že vás přerušuji, spíše zápach.
Ano, ano, tam byla jedna konkrétní, která mě nakopla přemýšlet právě o tom, jak bylo cítit dětství jinak než současnost. A já píšu, že to byla stará spuchřelá gumová hadice u tety na chatě a já jsem to ucítil zhruba před rokem a tam jsem dostal nápad, že napíšu text, který by právě jako trošku poetický, nostalgický, zachycoval právě ty vůně, protože jsou některé specifické a různé prostě emoce, které s tím mám spojené. To jsem držel v hlavě nějakou dobu a nebyl jsem se schopen k tomu dokopat a právě druhý moment, který si tak jako zpětně s tím spojuju a právě nevím úplně tu rekonstrukci udělat, neumím tu rekonstrukci těch pochodů udělat, tak byla knížka Marži, vlastně je to francouzská autorka polského původu, která strávila 80. léta v Polsku a vyšel jí přeložený tady komiks o tom dětství a jsou to moc hezké příběhy. A vlastně v tu dobu někdy, kdy jsem začal přemýšlet o mém dětství, socialismu, tak jsem četl právě tenhle komiks a možná, že to byl ten poslední spouštěč pustit se do něčeho podobného.
Pak jste tedy oslovoval různé lidi, aby také vzpomínali na svá dětství.
Ano, a mě strašně zarazil vlastně ten ohlas, jaký ten nápad má. A tím pádem mě to vlastně posouvalo zkoušet to dál a samotní autoři potom říkali, máš tam málo dam, takže jsem oslovoval cíleně ještě jako na jejich typy konkrétní dámy a spisovatelky, které jsou v tom projektu. Právě absence těch starších generací tam byla vidět na začátku, takže i to se potom doplňovalo a tak. No a pak jsem to zkoušel různě, co mě napadlo, že by jako mohlo fungovat právě s lidé hodně píšící, spisovatelé, novináři. No a pak to tak nějak dopadlo, no.
Můžeme asi některé ty lidi jmenovat. Samozřejmě všechny je tu nemůžeme říct, ale alespoň některé, aby bylo i vidět, jaký soubor ta kniha přináší.
Tak z té internetové branže nebo novinářské, Saša Mitrofanov, Jindřich Šídlo jsou asi ta nejzvučnější jména. A pak Michal Horáček, Daniela Fischerová, což se zase posouváme spíš k té umělecké sféře, Kateřina Sedenová, Pavla Horáková a Markéta Pilátová. A potom jsou to i umělci z té nenutně literární části, to znamená Tomáš Hanák, se kterým jsem v kontaktu delší dobu, David Vávra, Václav Marhoul, právě Sklepáci se do toho trochu zapojili. Tohle zafungovalo moc dobře a jsem rád, že to právě není ploché jako z hlediska toho složení.
Už jste to naznačil, ne všichni pojali to téma literárně nebo jako prozaický text, což je samozřejmě to, co převažuje, ale s čím vším se tedy v té knize můžeme setkat?
Mám tam i jednu básničku, krátkou, ale úžasnou. A potom především, zvlášť v té tištěné knížce to vynikne, je tam bohatý obrazový materiál. Jsou tam fotografie od tří skvělých fotografů, dobové, je potřeba říci, od Františka Dostála, Jaromíra Čejky a Lubomíra Kotka a nebýt jich, tak si myslím, že ta atmosféra nebude tak hmatatelná z té knížky, jako když tam právě ty černobílé fotky jsou. A potom jsou tam ještě obrázky, vysloveně obrázky, například právě Davida Vávry, které kreslil v 60. letech a potom je po 40 letech dal dohromady jako koláže. A my jsme to nafotili z těch obrázků, které má doma a zařadili právě do té knížky. To znamená, že je to právě bohatší i o ten obrazový doprovod.
Teď bych ráda krátce promluvila o tom, jak někteří ti lidé zobrazili své dětství. Na co vzpomínali? Bylo tam něco, co vás opravdu zaujalo, překvapilo? Třeba nějaká kuriozita?
No, když si čtete text o tom, že jeden z autorů jako dítě, jako vodák, přelezl plot, aniž by to tušil, od Benešovy vily v Sezimově Ústí a potkal tam tehdejšího předsedu vlády Lubomíra Štrougala, tak je to něco, co fakt nemůžete dopředu doufat, že někdo konkrétní vymyslí, napíše, že se mu to stalo. A takový příběh tam prostě je. A navíc to setkání tomu autorovi ještě potom zachraňovalo to, že nebyl vyloučen ze školy kvůli nějakým jiným problémům, protože si všichni mysleli, že jsou staří známí se Štrougalem, což nebyla pravda, ale prostě ta historka tak zafungovala. Když si přečtete vzpomínku na dítě z paneláku, které jako kamaráda, a popisují tam ty klasické dětské zážitky, mělo Jiřího Straku, spartakiádního vraha, a dozvíte se to až na konci té povídky, tak je to opravdu velký šok. A je to strašně zajímavý právě tím, že jsou to dobové reálie, které jsou všeobecně známé, ale pojaté úplně netradičně. A přestože by všichni vlastně očekávali, že se tam všichni budou rozplývat v sentimentu nad těmi artefakty dětství, tak se to vlastně nestává a všichni se tomu chtěli asi jakoby přirozeně vyhnout. Takže je to mnohem hlubší. Ty postřehy jsou ze všeobecňující a je v tom literatura, je v tom melancholie a je v tom absurdita té doby a relativnost času a je to o to silnější.
Dá se asi říct, že převažují vzpomínky spíš na 70. 80. léta?
Větší část knihy je právě ze 70. 80. ano, ano.
Z těch 50. let, tam byste něco konkrétního zmínil?
Ta knížka je vlastně otevírá jeden odstavec textu Milana Vohrysky, který jako dítě byl svědkem a stál čestnou stráž, když vezli Klementa Gottwalda v otevřené rakvi na Prašném mostě. A mně to přišlo jako skvělý začátek, právě protože ty příspěvky jsou kvazi chronologicky, tak začátek jako symbolické otevření té doby v tom vzpomínání. A vlastně nejsilnější text z té doby má určitě Daniela Fischerová, což je její vzpomínání právě na konec 50. let, začátek 60. A i kdyby bylo jenom to o té době, tak to bohatě stačí, protože to je naprosto fascinující čtení.
Jaký obraz o těch dětstvích podle vás ta kniha přináší? Už jste naznačil, že tedy není sentimentální naštěstí. I třeba se ptám v souvislosti s tím, když by ji četl někdo, kdo je narozený až po revoluci, co mu ta kniha předá, co mu řekne?
Já už to vlastně můžu říct na základě čtenářských zkušeností, které se objevily na webu, na Twitteru. Ty lidi píšou, co to s nimi udělalo a je krásný pocit, shrnutý do jednoho tweetu, že pocit, který mám z mého dětství socialismu, je ten díky za mé dětství v 90. A někdo jiný napsal, že si díky tomu opravdu zase uvědomil, že tohle fakt nechce. A pokud se tohle daří zprostředkovat i té mladší generaci, tak jsem za to strašně vděčný. Protože navzdory tomu, že jsou to vzpomínky na dětství a vlastně jsou pěkné, že jakoby nikdo neříká, že měl děsivé dětství nebo něco podobného, tak ta doba z toho vylézá v té spodní rovině strašně silně a samozřejmě v té míře absurdity, nesmyslů a omezení. No.
My jsme teď mluvili o tištěné knize Mé dětství v socialismu. Pokud by si ji někdo nechtěl koupit a chtěl si přečíst, jak má postupovat?
Může zvolit právě tu digitální formu jako e-knížku, kde je úplně všechno, co mi přišlo a v té nesredikované podobě, to znamená neskrácené podobě a jsou tam všichni autoři. Byť si myslím, že zážitek je lepší z té tištěné knížky, tak kdo je zvyklý už číst digitálně, tak je to určitě pro něj cesta. A postupně všechny ty příspěvky dávám k dispozici i na webu dětstvívsocialismu.cz, ale to ještě nějakou dobu potrvá, protože samozřejmě přednost mělo to, aby jsme stihli vydat tu knížku před 17. listopadem k tomu výročí a tomu se podřídilo všechno, takže se trošku obrátily priority, protože původně to mělo být jakoby na webu jako první.
Ale ten web bude i nadále fungovat.
Ano, ano, tam akorát se to prostě musí postupně doplnit, což je práce, kterou dělám po nocích, takže to ještě chvíli zabere.
Kromě těchto podob se mohou zájemci seznámit s těmi příspěvky také prostřednictvím, řekněme, scénické verze nebo jevištní. A to sice v rámci projektu listování. Už jsem to říkala v čajovně minulý týden. Dnes večer se bude listovat od 20:30 v Malém divadle v Českých Budějovicích. Pokud někdo bydlí poblíž, ještě to stihne. A kde se bude listovat dál?
Já jsem moc rád, že k tomu vůbec došlo. Zase souhra náhod okolností a díky vlastně Lidce Kábertové, jedné ze spoluautorek knížky, která se s Lukášem Hejlíkem, který listování má na starosti, zná, tak nás propojila a myslím, že z toho bude opravdu úžasné představení a kdo chce, tak se ještě může podívat například zítra v Prostějově nebo v Olomouci. Vlastně hrají až do 25. listopadu, kde končí v Jindřichově Hradci a v Táboře. Ale jsou tu Havlíčkův Brod, Čáslav, Břeclav, Třebíč, Rosice. Takže kdo je tam odsud, tak určitě si ten zážitek nemá nechat ujít, si myslím.
Říká Jan Simkanič, který je mým hostem v čajovně. Teď trošku osobněji, samozřejmě jednu povídku jste napsal také vy sám, jmenuje se Chata na slapech. Tam už je naznačeno, kam jste se vydal v textu.
Jasně, tak chataření je symbolem socialismu, a my jsme na té chatě byli často, takže mně to přišlo, že to dává asi velký smysl vybrat právě tohle téma.
Možná nám řekněte, jaký jste ročník narození.
78, takže v době revoluce mi bylo 11 a už jsem rozhodně měl na co vzpomínat.
A teď bych vás požádala, abyste nám kousek z této povídky přečetl.
V době na věčné časy nebylo kam spěchat. Rituály byly neměnné, vždyť týden se nelišil od jiného. V 11 dopoledne káva společně s druhou dědovou sestrou, naší skvělou tetou, která měla chatu hned vedle nás. Mezi námi nebyl plot. Často se přidali další z rodiny. A ve 3 nebo ve 4 další káva, většinou se prostřídalo místo konání, a tedy druhá chata. A u toho se vedly debaty. Z nezávazného klábosení se řeč překlenula do vášnivých sporů o cokoliv, stále častěji o politiku. Tam se také poprvé objevilo v létě 89 několik vět. Viděl jsem, ale nechápal. Řekl bych, že dospělí taky ne. Pak to po revoluci vystřídali debaty kolem československých vztahů, české šosáctví proti slovenskému plebejství a já se začal učit argumentaci i demagogii. Retorická škola, nad kterou nebylo, musím být vděčný, bavilo mě to a těžím z toho dodnes.
Jan Simkanič četl ze své povídky Chata na Slapech a chaty stojí stále? Stále se tam jezdí?
Já jsem tam vlastně 10 let nebyl, tím končí ta povídka a nabralo to spoustu nečekaných osudů, ale jinak chata stojí.
Vzpomenul jste také Lidmilu Kábrtovou, která vám s knížkou pomáhala jako editorka. Je také autorkou knihy Koho vypijou lišky. Ta rovněž zahrnuje krátké texty na téma dětství v socialismu. No a pro projekt Minutových her vznikl seriál inspirovaný touto knihou. Má název Kapitoly ze života Eli. Odehrává se především v 70. letech a tento týden ho vysíláme na Vltavě. Celý ho můžete slyšet i na stránce minutovehry.cz. Přiznám se, že nápad pracovat s knihou Koho vypijou lišky jsem dostala naprosto nezávisle na vás, ale vypadá to, že to téma dětství v socialismu opravdu rezonuje.
Zdá se, že ano, a potvrzuji to jednak to nadšení autorů, kteří fakt si dali práci, aby ze sebe dostali úžasné věci, a jinak je ten první ohlas na knížku, za který jsem moc rád. Tak já doufám, že to přispěje k pochopení té doby nás samotných, a zvlášť dnes, kdy ta diskuze je celkem vášnivá o tom, co jsme zač a kterým směrem se máme obrátit, takže by to mohlo zafungovat dobře.
Děkuju, že jste přišel a ať se vám daří.
Díky moc, mějte se pěkně.
Na závěr tu mám samozřejmě pozvánku k poslechu mé další čajovny. Ta výjimečně nebude za týden, ale už tuto neděli 23. listopadu a tématem je smrt v současném českém divadle. Ještě prozradím, že jedním z hostů bude herec Jakub Žáček a také budeme soutěžit o vstupenky do divadla Na zábradlí. Od mikrofonu se loučí Kateřina Radhouská. Hezký večer a naslyšenou. Hey Jude, co dá ti pláč? Oči pálí a slzy sebou. Víc nemá, jen malý poslední dar. Znáš písniček pár, ty půjdou s tebou. Hey Jude, že má se v písních tak snadno zpívá. Na rubu všech písní, kde končí rým, tam příleží stín, který nám zbývá. Svět je krásný, svět je zlej, hej Jude, věř v něj, do pínku nám dá. A do těch ran ti sype sůl a máme hůl, tak vládne nám svět, tak s námi koulí. Ne, 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 ne. Hej, tvou píseň znám, když ji zpívám, tvé oči září. A
potichu a skromně broukáš si dál, tak až celý sál jen tobě patří. Tak jen pojď sem, já půjdu tam, hej Jude, já mám tvůj lístek až tam, kde málo vidím. Jen poslouchám a skrývám stud, hej Jude, Bůh suď, proč zpíváš jí líp, já nezapidím. Ne, 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 ne. Hej Jude, ty píš a znáš, oči pálí, snad mám v nich slídu. Jen proto tvých ústech překrásně zní, ty vyspíváš v ní celou světa, pídu, pídu, pídu.